Եղավ մի պահ, երբ արդեն երեկոյան կարգով գնալիս, Շչավինսկին գրկեց կապիտանի իրանը, մոտ քաշեց ու կիսաձայն ասաց. «Կապիտան, չէ, ոչ թե կապիտան, այլ հավանորեն գնդապետ, այլապես նման լուրջ առաջադրանք ձեզ չէին տա. Ասենք, գնդապետ, ես խոնարհվում եմ ձեր խիզախության առջև, այսինքն ուզում եմ ասել, ճապոնական ժողովրդի անսահման արիության առաջ. Մեկ-մեկ, երբ կարդում կամ մտածում եմ ձեր դիվային քաջության և մահվան նկատման պարհամարանքի առանձին դեպքերի մասին, հարճվանքի սարսուռ եմ զգում. Օրինակ, ինչ անսահման գեղեցկություն և աստվածային հանդգնություն կա գնդակոծված նավի այդ նավապետի արարքում. Գերի հանձնվելու առաջարկինի պատասխան նա գլանակ է վառել, և գլանակ ատամների արանքում խորտակվել նավի հետ. Ինչպիսի անընդգրկելի ուժ և թշնամու նկատմամբ ինչ ապշեցուցիչ արհամարանք. Հապածովային կատետները, որոնք հրկիզանավերով անխուսափելի մահվան գնացին, այնպիսի ուրախությամբ ասես պարահանդես լիներ. Իսկ հիշում եք, թե ինչպես մի լեյտենանտ, մեն-մենակ, նավակով տորպեդոն քաշեց հասցրեց Պորտ-Արթուրյան ծովապատնեշի եզրը. Լուսարձակները գցեցին նրա վրա. Նրանից ու տորպեդոից միայն մի մեծ արնահետք մնաց բետոնե պատի վրա. Բայց հաջորդ օրն իսկ, ճապոնական նավատորմի բոլոր միջմաններն ու լեյտենանտները ծովակալ Տոգոյի հասցեով խնդրագրեր ուղարկեցին, այդ նույն խելագար խիզախությունը կրկնելու պատրաստակամությամբ. Այդ ինչ հերոսներ են։ Բայց առավել հոյակապը Տոգոյի հրամանն է։ Ըստ որի ենթակասմաները չպետք է համարձակվեն վտանգի ենթարկել իրենց կյանքը, որն իրենցը չէ, այլ հայրենիքինը։ Ա, սատան անտանի, որքան գեղեցիկ է։ «Էս որ փողոցով են գնում», ընդհատեց Ռիբնիկովը և հորանջեց. «Մանջուրիայի բլուրներից հետո լրի մոռացել են փողոցներից գլուխանելը. Խարբինում»։ Բայց ոգևորված Շչավինսկին շարունակեց առանց նրան լսելու. «Այդ դեպքը հիշում եք, երբ գերի ընկած սպան ինքն իր գլուխը ջախջախեց խփելով քարի»։ Բայց ամենից զարմանալին սամուրայների ստորագրություններն են։ «Դուք ինչ խոսք, այդ մասին չեք լսել, չէ՞, պարոն շտաբսկապիտան Ռիբնիկով»,  հարցրեց Շչավինսկին կծուշ շեշտով։ «Դե հա, հասկանալի է, չեք լսել. Գիտեք ինչ, ուրեմն գեներալ Նոգին կամավորներ պահանջեց Պորտ-Արթուրյան ամրությունները գիշերով գրողների առաջին շարասյան համար. Համարի ամբողջ ջոկատ այդ գործին այդ պատվարժան մահվան գնալու պատրաստակամություն հայտնեց. Եվ քանի որ նրանք չափազանց շատ էին, ու այնպես էին մեկը մյուսից առաջ ընկնում մահին ընդառաջ, որ այդ մասին գրավոր խնդրեցին, և նրանցից ոմանք հին սովորույթով ձախ ձեռքի ցուցամատերը կտրեցին և որպես արնաններ կնիկ թղթին հպեցին ստորագրության փոխարեն. Այդպես վարվեցին սամուրայները»։ «Սամուրայները»,» կրկնեց Ռիբնիկովը խլածայ։ Ասես ինչ-որ բան կտրվեց ու դեմ առավ նրա կոկորդին։ Շչավինսկին արագ նայեց նրա կիսադեմին, շտաբսկապիտանի բերանի շուրջը և ցնցվող կզակին անսպասելի, մինչ այդ չտեսնված մեղմ քնքշության արտահայտություններ իջել, և աչքերը փայլում էին այն ջերմ դողդոջ լույսով, որ նարկայծում է հանկարծակի, չթափվող արցունքների միջից։ Բայց նա տեղնուտեղը տիրապետեց իրեն, մի պահ կկոցեց աչքերը, ապա Շչավինսկ ու կողմը դարձրեց բարեհոգի անմիտ դեմքը, և հանկարծ մի այլանդակ ռուսական երկարուձիկ հայհոյանք արձակեց. «Կապիտան, կապիտան, ձեզ ինչ պատահեց»,» բացականչեց Շչավինսկին համարյա սարսափած։ «Այդ բոլորը թերթերի փչոցներն են», անփութորեն ասաց Ռիբնիկովը։ «Մեր ռուզին որը ոչնչով վատը չի, բայց խոսք չկա, տարբերություն կլինի. նրանք կռվում են իրենց կյանքի, փառքի, ինքնուրույնության համար, իսկ մեր ցավն ինչ էր, ոչ ոք չի իմանում. Սատանան գիտի, թե ինչ էր, ոնց որ ասում են շատ սիրուն էինք, ծաղիկ էլ հանեցինք. Ինչ, ճիշտ»։ Զիարշավարանում Շչավինսկուն որոշ չափով գրավեց խաղը, և նա չէր կարող անընդհատ հետևել շտաբսկապիտանի, բայց ընդմիջումներին թռուցիկ տեսնում էր նրան մեկ այս, մեկ այն տրիբունայում, վերևում, ներքևում, բուֆետում և տոմսարկղների մոտ։ Այդ օրը ցուսիմա բառը բոլորի, խաղացողների, հեծյալների, բուքմեյքերների շուրթերին էր։ Նույնիսկ գջլոտ ու հանելուկային բոլոր այն անձնավորությունների, որոնք սովորաբար անխուսափելի են ձիարշավարաններում։ Այդ բառն արտասանում էին թե ծաղրելով ուժասպառ ձիուն, թե զայրացած տանուլ տվածից, թե անտարբեր ծիծաղով, թե դառնությամբ։ Տեղ-տեղ տակացած էին խոսում, և Շավինսկին հեռվից տեսնում էր, թե ինչպես շտաբս կապիտանը իր դյուրահավատ, աներես ու կիսահարբած շարժմունքով ինչ-որ մեկի հետ վեճի է բռնվում, մեկ ուրիշի ձեռքը թափահարում, երրորդի ուսին թփթփացնում։ Նրա փոքրիկ, կաղին տվող մարմինը երևում էր ամենուրեք։ Ձիարշավարանից գնացին ռեստորան, այդտեղից էլ Շչավինսկ ու բնակարանը։ Ֆելյետոնիստը փոքրինչ ամաչում էր կամավոր լրտեսի իր դերից, բայց զգում էր, որ իզորու չէ թողնել դա, թեև սկսել էր հոգնել, գլուխն էլ ցավում էր օտար մեկի հոգու հետ այդ գաղտնի լարված վայքարից։ Համոզվելով, որ շողոքորթությունն իրեն չօգնեց, այժմ փորձում էր շտաբս կապիտանին հասցնել անկեղծության, ծանակելով ու բորբոքելով նրա հայրենասիրական զգացմունքները։ «Այո, բայց եվ այնպես խղճում եմ այդ թշվառ մակականերին», խոսում էր նա հեգնական ափսոսանքով։ «Ինչ ուզում են թող պատմեն, բայց այս պատերազմում Ճապոնիան մսխեց իր ազգային ողջ հանճարը. իմ կարծիքով, երկիրը նման է լղարիկ վտիտ մի մարդու, որը ցնորքի մեջ, հարբած կամ պարծենկոտությունից, բռնել ու շալակով 20 փուտ է բարձրացրել, փորը պատրել. Հիմա էլ մեռնում է դանդաղ մահով. Ռուսաստանը, որ ճիշտ ասենք, միանգամայն առանձնահատուկ երկիր է, հսկա. Մանջուրյան պարտությունները նրա համար նույնն են, ինչ ասենք, տզրուկները լիարյուն մարդու համար. Այ կտեսնենք, թե պատերազմից հետո ինչպես կկազդուրվի ու կծաղկի. Իսկ Ճապոնիան կսմքի ու կմեռնի. Նա հլից ընկել է. Թող չասեն, թե այնտեղ մշակույթը բարձր է, համընդհանուր գրագիտություն է, եվրոպական տեխնիկա. Ամենայն դեպս վերջ ի վերջո ճապոնացին ասիացի է, կիսակապիկ, կիսամարդ. Տիպարով էլ է մերզենում կապկին, ճիշտ այնպես, ինչպես բուշմենը, տուարեգը և բոտոկուդը. Արժե ուշադրություն դարձնել սոսկ նրա դեմքի կամպերի անկյանը. Մի խոսքով մակակայեն. Եվ մեզ աղտել է ամենևին ոչ ձեր մշակույթը կամ քաղաքական ջահելությունը, այլ ուղղակի ինչ-որ խելագար բռնկում, ընկնավորության պես մի բան. Դու գիտեք, թե ինչ ասել է ռապտուս, կատաղության նոպա. Թուլակազմ կինը կտրատում է շղթաները և տաշեղի պես դեսուդեն շպրտում ուժեղ տղամարդկանց. Հաջորդ օրը ձեռքը չի կարողանում բարձրացնել. Այդպես էլ Ճապոնիան է. Հավատացեք, նրա հերոսական նոպայից հետո վրա է հասնելու անուժությունը, զառամությունը. Բայց ինչ խոսք, դրանից առաջ նա կունենա ազգային պարծենկոտության, վիրավորական ռազմատենչության և խելագար շովինիզմի շրջան։ «Ճիշտ է», ի պատասխան բղավեց շտաբս կապիտան Ռիբնիկովը հիմարավուն զմայլանքով։ «Ինչ ճիշտ է, ճիշտ է. Տվեք ձեր ձեռքը, մսյո գրող. Խելացի մարդն իսկույն երևում է, էլի»։ Նա խրպոտ քրքջում էր, թքոտում, խփում Շչավինսկ ու ծնկներին, ցնցում նրա ձեռքը, ու հանկարծ Շչավինսկին ամաչեց ինքն իրենից և խորաթափանց ստրատեգի իր ծածուկ հնարներից։ «Իսկ եթե սխալվում եմ, ու այս Ռիբնիկովն իր օգետևազորի ամենաիսկական ուղնուծուծով հարբեցողի մեկն է, թյու գրողը տանի. Բայց դե դա անհնար է. Իսկ եթե հնարավոր է, ապա Տեր Աստված, ինչ հիմարավարի եմ ինձ պահում»։ Բնակարանում նա շտաբս կապիտանին ցույց տվեց իր գրադարանը, հնագույն ճենապակու հավաքածուն, հազվագյուտ փորագրությունները և սիբիրյան երկու ցեղական լայկաներին։ Շչավինսկ ու կինը օպերետային փոքրիկ-մոքրիկ մի երգչուհի քաղաքից բացակայում էր։ Ռիբնիկովն այդ ամենին նայում էր քաղաքավարի, բայց անհաղորդ հետաքրքրությամբ, որը թեթևակի ձանձրույթի, նույնիսկ սառը արհամարանքի պես մի բան թված տան տիրոջը։ Իմիջայլոց Ռիբնիկովը մի ինչ-որ ամսագիր բացարեց, ու բարձրաձայն մի քանի տող կարդաց։ «Բայց եվ այնպես այս մի բանը նա սխալ արեց», մտածեց Չավինսկին, երբ լսեց նրա ընթերցումը, որ չափազանց ճիշտ էր, բայց անկենդան, յուրաքանչյուր տառի արտակարգ ստույգ արտասանությամբ, որով հպարտանում են օտար լեզուն ուսումնասիրող առաջին աշակերտները։ Բայց ըստ երևույթին Ռիբնիկովը ևս դա նկատեց, որովհետև շուտով փակեց ամսագիրը ու հարցրեց. «Դուք էլ եք գրող, չէ՞»։ «Այո, շատից քչից»։ «Իսկ որ թերթերում եք գրում»։ Շչավինսկին թվարկեց։ Այդ օրվա ընթացքում Ռիբնիկովը 6-րդ անգամ էր այդ հարցը տալիս նրան։
«Ահա-հա-հա, մոռացա, հարցրել եմ արդեն»։ «Գիտեք ինչ, պարոն գրող»։
«Ինչ»։
«Էսպես անենք. դուք գրեք, իսկ ես կթելադրեմ»։
«Այսինքն ոչ թե կթելադրեմ»։
«Օ, ոչ, ես երբեք չեմ համարձակվի»։
Ռիբնիկովը շփեց ձեռքերը և շտապ-շտապ գլուխ խոնարեց։
«Իհարկե դուք ինքներդ կշարադրեք, իսկ ես ձեզ մենակ մտքեր կտամ և որոշ, ոնց ասեմ, հուշեր պատերազմի մասին»։ «Ա, ինչքան հետաքրքիր նյութ ունեմ»։
Շչավինսկին կողքանց նստեց սեղանին ու նայեց շտաբս կապիտանին, մի աչքը խորամանկորեն կկոցած։
«Եվ իհարկե հիշատակեմ ձեր ազգանունը»։ «Բա ոնց, կարող եք»։ «Դեմ ոչինչ չունեմ, այդպես էլ կնշեք»։ «Այս տեղեկությունները սիրահոժար տրամադրեց շտաբս կապիտան Ռիբնիկովը, որը հենց նոր է վերադարձել ռազմաճակատից»։
«Ուրեմն այդպես»։
«Հրաշալի է»։
«Իսկ դա ձեր ինչին է պետք»։
«Ինչ»։
«Որ անպայման ձեր ազգանունը լինի»։ «Թե դա ձեզ հետագայում պետք կգա հաշվետվության համար»։
«Իբր տեսեք, ահա, սադրել եմ ռուսական թերթերը»։
«Ինչ ճարպիկ մարդ եք, հը»։
Բայց շտաբս կապիտանը ըստ իր սովորության խուսափեց ուղակի պատասխանից։
«Իսկ գուցե ժամանակ չունեք, ուրիշ գործով եք զբաղված»։ «Էհ, ուրեմն գրողի ծոցն է թուշերը»։ «Եղած չեղածը գրելով չի պրծնի»։ «Ոնց որ ասում են, թթու է, թան չի, ամեն մարդու բան չի»։ «Ինչ կա, ճիշտ չեմ ասում»։
Այդ ժամանակ Շչավինսկ ու գլխով մի միտք անցավ։ Նրա աշխատասենյակում հացենու չներկած փայտից մի մեծ սեղան էր դրված, որի մաքուր ու հարթ երեսին Շչավինսկ ու բոլոր ծանոթները աֆորիզմներով, ոտանավորներով, նկարներով, անգամ երաժշտական նոտաներով ինքնագրեր էին թողնում։ Նա ասաց Ռիբնիկովին.
«Տեսեք, պարոն կապիտան, ահա իմ ալբոմը»։
«Որևէ բան չեք գրի ի հիշատակ մեր հաճելի»։ Շչավինսկին հարգանքով գլուխ տվեց։
«Եվ համարձակվում եմ ինձ հուսադրել, որ կարճատև ծանոթության»։
«Ինչի չէ, հաճույքով»։
Տեղնուտեղը համաձայնեց Ռիբնիկովը։
«Պուշկինից կամ Գոգոլից մի բան»։
«Ոչ, ավելի լավ է ինքներդ»։
«Ինքս»։ «Շատ լավ»։
Նա վերցրեց գրիչը, թաթախեց, մտածեց ու պատրաստվեց գրել։ Բայց Շչավինսկին հանկարծ ընդհատեց նրան.
«Ավելի լավ է այսպես անենք. վերցրեք այս թղթի կտորը, իսկ այս տուփի մեջ կորոցներ կան. խնդրում եմ, հատկապես հետաքրքրական մի բան գրեք. Հետո թղթով ծածկեք ու կորոցներով ամրացրեք»։
«Ես ձեզ ազնիվ խոսք եմ տալիս»։ «Գրողի ազնիվ խոսք»։ «Որ երկու ամիս ձերք չեմ տա թղթին»։
«Ու չեմ նայի, թե ինչ եք գրել»։
«Եղավ»։
«Էհ, ուրեմն գրեցեք»։
«Ես դուրս կգամ, որ չխանգարեմ ձեզ»։
5 րոպե անց Ռիբնիկովը ձայն տվեց.
«Հրամեցեք»։
«Պատրաստ է»։
Ներս մտնելով հարցրեց Չավինսկին։ Ռիբնիկովը ձգվեց, ձեռքը տարավ քունքին, ինչպես պատվի առնելիս, և բղավեց զինվորավարի.
«Ճիշտ այդպես, ձերդ բարեցնություն»։
«Շնորհակալ եմ»։
«Իսկ հիմա գնանք բուֆ կամ որևիցե այլտեղ»։
ասաց Չավինսկին։
«Հետո կտեսնենք»։
«Կապիտան, այսօր մինչև լույս ես ձեզ բաց չեմ թողնելու»։ «Մեծագույն հաճույքով»։
Խրպոտ ու թավ ձայնով ասաց Ռիբնիկովը, շրխկացնելով կրունկները, և ուսերը վեր քաշելով կտրիչ տեսքով բեղերը սղալեց։ Բայց Շչավինսկին ակամախապեց շտաբս կապիտանին, և խոսքի տերը չեղավ։ Տնից ելնելու վերջին պահին ֆելիետոնիստը հիշեց, որ աշխատասենյակում է թողել ծխախոտատուփը, և գնաց բերելու։ իսկ Ռիբնիկովը մնաց նախամուտքում։ Քորոցներով ամրացրած սպիտակ թուղթը բորբոքեց նրա հետաքրքրասիրությունը։ Նա չդիմացավ գայթակղությանը։ Գողունի ետ շրջվեց ու թուղթը ծալելով կարդաց նուրբ, հստակ, արտակարգ գեղեցիկ ձեռագրով գրված բառերը. «Չնայած 7-րդ դիվանովն ես, բայց էլի հիմար ես»։